Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy. Jsem Lucie Weigertová a dnes se společně se svými hosty opět vydáme mezi přímo řízené programy Evropské komise. Řeč bude o nováčkovi, který vzbuzuje v Evropě velká očekávání. Je totiž stěžejním programem Evropské komise pro digitální transformaci a růst konkurenceschopnosti. Jak už jste určitě mnozí poznali, dnes se budeme věnovat programu Digitální Evropa. Pro koho je určen? A kde najdeme další informace? A jaká je zkušenost úspěšného žadatele? Na to nám odpoví Lenka Škrábalová, vedoucí oddělení digitální ekonomiky a společnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Andrej Chrzanovský, CEO Centra Brain for Industry a ředitel digitálního inovačního centra v Dolních Břežanech. Dobrý den a vítám vás ve studiu.
Dobrý den vám i vašim divákům.
Dobrý den.
Digitální technologie a infrastruktura hrají klíčovou roli v našem životě. Paní Škrábalová, co je cílem Digitální Evropy?
Program Digitální Evropa, který, jak jste již zmiňovala, tak patří mezi ty nové přímo řízené programy, tak byl schválen v dubnu v roce 2021 a reaguje tedy na jednu ze dvou hlavních výzev naší generace pro Evropu, a to je právě výzva digitální transformace a výzva týkající se udržitelnosti Evropské unie. Digitální technologie dnes, jak víme, tak jsou nezbytné pro naši práci, pro náš život a naši komunikaci. A pandemie, právě COVID-19, tak zdůraznila, jak důležité je vlastně mít spolehlivý přístup k technologiím a také rizika závislosti Evropy na systémech z jiných regionů světa. Program Digitální Evropa je tedy zaměřen na budování právě strategických digitálních kapacit v Evropské unii. Program ovšem nemůže jako takový izolovaně fungovat a řešit tyto výzvy, a proto doplňuje finanční prostředky dostupné prostřednictvím dalších programů Evropské unie, jako je například program Horizont Evropa pro výzkum a inovace, nástroj pro obnovu a odolnost a strukturální fondy. Program Digitální Evropa je součástí dlouhodobého rozpočtu Evropské unie. Jedná se o víceletý finanční rámec pro období 2021 až 2027. Ve zkratce je tedy cílem urychlení hospodářské obnovy a podpora digitální transformace evropské společnosti a ekonomiky, přičemž klade tento program důraz zejména na podporu malých a středních podniků. Program poskytuje investice na projekty v 5 klíčových oblastech. Jedná se o vysoce výkonné počítače, takzvané HPC, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a zajištění širokého využití digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti. Koncem roku 2023 pak byla přidána 6. oblast, a to polovodičové čipy. Podpora není zaměřená a netýká se problematiky výzkumu a vývoje, ale právě aplikací digitálních technologií do praxe, tedy podporuje inovace v oblasti ekonomiky. Ještě bych teda dodala, že gestorem tohoto programu Digitální Evropa je tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
A jakou částku má Digitální Evropa v současném období k dispozici?
Celkový rozpočet pro období 2021 až 2027 je 7,5 miliard euro. Teď na aktuální tedy období, které je vždycky uváděno v programu Digitální Evropa jako dvouleté, je tedy na období 2023 až 2024, je rozpočet něco málo přes 1 miliardu euro pro tyto roky. A vlastně jsou tyto prostředky alokovány právě taky na různé specifické aktivity týkající se digitalizace. Například jsou tam iniciativy, které se zaměřují na problematiku samozřejmě kybernetické bezpečnosti, na oblast pokročilých digitálních dovedností, pak na podporu iniciativy, jako je Destination Earth, což je program zaměřený na vývoj a nasazení pokročilých digitálních nástrojů pro modelování země a jejich systémů s cílem lépe porozumět a předvídat environmentální změny a jejich dopady. Dále jsou vlastně v tomto rozpočtu také alokace na podporu právě zavádění umělé inteligence, stejně jako pro nasazení společných datových prostor a podpůrné infrastruktury, které se týkají právě například služeb Cloud to Edge. Také, co je důležité v tomto rozpočtu, jsou i poměrně vysoké alokace na podporu interoperability transevropských digitálních veřejných služeb nebo také na oblasti týkající se například programu na podporu právě mikroelektroniky. Vznikne například fond pro čipy v rámci programu Digitální Evropa.
My však musíme dodat, že nejde jenom o peníze. Program také staví na síti evropských center pro digitální inovace. A ty mají významnou roli ve vytváření inovačních prostředí napříč Evropskou unii. Prozraďte mi, o co jde, jak taková síť funguje a v jaké fázi se teď nacházíme?
Máte pravdu. Kromě klasických právě tematických výzev podporujících program Digitální Evropa je zavádění také nových technologií v různých oblastech, jako jsou právě Evropská digitální a inovační centra, jinak v anglickém jazyce jsou to European Digital Innovation Hubs a testovací třeba experimentální zařízení pro umělou inteligenci. Ty Evropské digitální inovační centra, jak my je vlastně překládáme, je vlastně skupina subjektů, konzorcí, které se vzájemně doplňují s odbornými znalostmi, s tím, že mají neziskový cíl a podporují digitální transformaci podniků a organizací veřejného sektoru. Právě tyto Evropské digitální informační centra tak patří mezi jejich hlavní aktivity, na něž se soustředují, tak to jsou oblasti, jako je právě vysoce výkonná výpočetní technika, HPC, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, či pokročilé digitální dovednosti. V těchto oblastech vlastně oni nabízejí malým středním podnikům a veřejné správě také své odborné služby a konzultace. EDIHY, vlastně jejich taková hlavní message, zkaz je, že vlastně musí nebo naplňují ten svůj cíl, jako je právě nabízení služeb, které se týkají právě podniků v té oblasti testování před investováním, školení a rozvoj dovedností, podpora také při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům. Vlastně v Evropské unii vzniklo více než 300 těchto evropských digitálních inovačních center. V každé zemi jich je samozřejmě několik. My v České republice jich máme 6, které vznikly a začaly plně fungovat vlastně v minulém roce. Právě z programu Digitální Evropa jsou tyto evropské digitální inovační centra financovány část vlastně 50% a zbylých 50% je pak financováno právě vždycky státem, členskou zemí a my v České republice právě podporujeme tyto evropské digitální inovační centra z Národního plánu obnovy z komponenty 1.5 digitální transformace podniků. Jak jsem zmiňovala, tak v České republice vzniklo 6 evropských digitálních inovačních center. Právě zde bude představen jeden z nich, a to je Brain for Industry. Další EDIHY, které v České republice fungují, tak jsou EDIH Ostrava, EDIH Digimat, EDIH Northeast, EDIH ČVUT a Cybersecurity Innovation Hub. Všechny tyto evropské digitální inovační centra vlastně nabízejí služby našim podnikům, vlastně mají i ty služby možnost je nabízet regionálně, ale také i přeshraničně dalším podnikům třeba z jiných zemí, jako je Slovensko, nebo Polsko, Německo a Rakousko.
My si o projektu řekneme o chvíli později. Ale mě by zajímaly ty praktické informace. Jaké výzvy jsou v programu naplánovány a pro koho můžou být zajímavé?
Tak v rámci programu Digitální Evropa vlastně bylo v minulosti již vyhlášeno několik výzev. Vždycky se zaměřovali na určitá témata a nyní je teda vyhlášeno již šesté kolo, také s různorodým zaměřením. Například tyto výzvy nyní jsou zaměřeny právě na vytváření těch sektorových datových prostorů, které mají vzniknout v rámci Evropské unie a zpřístupňovat vlastně data veřejného sektoru jednak občanům, tak i soukromým subjektům. A tyto data mají být například využívány v různých sektorech, například zdravotnictví, zemědělství, výrobě, energetice nebo v oblasti dopravy. Dále, co je důležité, tak samozřejmě Evropská unie v poslední době klade velký důraz i na právě investice v oblasti umělé inteligence a také na oblast tedy pokročilých digitálních dovedností. Co je důležité zde zmínit, tak to šesté kolo výzev, tak má být ukončeno 29. května tohoto roku. My o nich informujeme na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde vlastně i vy vidíte jednotlivé odkazy na EU Funding a Tenders portál, kde jsou všechny výzvy podrobně uvedeny a rozepsány. Další vlastně kolo výzev, tak se očekává, že bude v červnu tohoto roku a určitě o nich také budeme informovat na webu Ministerstva průmyslu a obchodu a samozřejmě také prostřednictvím našeho webu nebo e-mailu. Ještě bych ráda podpořila vlastně všechny možné vlastně zájemce o informace týkající se programu Digitální Evropa, aby tedy sledovali web Ministerstva průmyslu a obchodu a vlastně očekávali v tom následujícím období výzvy, které se budou dotýkat například specifických vzdělávacích programů týkající se digitálních dovedností, právě oblasti týkající se třeba vzniku nějakých speciálních implementací nových technologií v digitalizaci, nebo mají tam být i projekty zaměřené na evropskou digitální identitu.
A vy, kdybyste měla žadatelům poradit, co by měli udělat, na jakou podporu dosáhnou, pokud už našli konkrétní výzvu pro svůj projekt?
Tak zaprvé je to vlastně získat vlastně dostatečně velké množství informací. Na té stránce, kterou jsem už zmiňovala, Funding and Tenders Opportunities portál, najdete přehled všech výzev, podání návrhu, již ty otevřené výzvy i ty připravované a každá výzva má svůj vlastní dokument, který poskytuje podrobnější informace o daném tématu a požadavcích. Kromě dokumentu, tedy k výzvám, je ovšem důležité, což je trošku rozdíl třeba od programu Horizon Europe, také dobře si nastudovat pracovní programy programu Digitální Evropa, které jsou vždy dvouleté, takže vlastně oba dokumenty se vzájemně doplňují a proto je potřeba je náležitě souběžně prostudovat. Za druhé, v rámci těch programů Digitální Evropa, tak vzhledem k tomu, že jsou většinou konzorciální ty projekty, to znamená, vždy se na nich má podílet více subjektů, tak je pak vhodné právě najít partnera, který by s vámi ten projekt podal. Pokud vy sami potřebujete identifikovat potenciálního partnera, nemáte ho v současnosti, tak je vhodné zase navštívit tu webovou stránku Funding and Tenders Opportunities portal, kde je možné si vyhledat potenciální partnery na stránce pak Partner Search. Zde je zajímavé, že jsou tam samozřejmě partneři z celé Evropské unie, ale vzhledem k tomu, že například v poslední době do tohoto programu přistoupily další státy i mimo Evropskou unii, jako například Ukrajina, tak je tam možné právě i najít partnery z těchto zemí. Za třetí, taková důležitá rada je, aby vlastně to podání té žádosti bylo v termínu. Uzávěrky jsou vždy stanoveny do 5 hodin odpoledního času, je to středoevropského času, takže opravdu tam apelujeme na žadatele, aby si tu žádost tam podali v dostatečném předstihu, aby nedošlo pro ně nějaké úskalím při tam nahrávání té žádosti. Jsou podávány samozřejmě online, jako u všech dalších evropských programů.
Co může Ministerstvo průmyslu a obchodu jako národní kontaktní místo digitální Evropy udělat pro žadatele? Je ještě něco, co jste nezmínila?
Tak určitě vzhledem k tomu, že naše národní kontaktní místo je poměrně nové, vlastně ty národní kontaktní místa vznikly v minulém roce ve všech členských zemích. My jako takový vlastně nabízíme určitě všem zájemcům o podání žádosti do programu Digitální Evropa svoji asistenci, konzultace. Za prvé určitě doporučuji, aby se případní zájemci soustředili na web Ministerstva průmyslu obchodu, kde máme vlastně speciální sekci digitální ekonomika, kde pravidelně aktualizujeme informace o programu Digitální Evropa a o všech výzvách, nebo také na webu dotace.eu.cz, kde jsou také informace o výzvách. Určitě jsme k dispozici i na našem e-mailu digital@mpo.cz, kde je možné ze strany žadatelů nás také kontaktovat a ptát se už třeba na nějaké detailnější informace vztahující se k projektům.
A to je výzva pro naše posluchače. Pokud tedy plánujete projekt v oblasti digitálních dovedností, umělé inteligence nebo kybernetické bezpečnosti, neváhejte se obrátit na národní kontaktní místo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. A já se obracím na našeho druhého hosta, kterým je Andrej Chrzanovský, ředitel inovačního centra Brain for Industry. Už název mnohé napovídá. Přesto, jak byste popsal váš projekt ve 3 větách?
Tak dobrý den ještě jednou vám i posluchačům. My se charakterizujeme jako vědecko-technologické centrum, které se zaměřuje vlastně na aplikovaný výzkum vývoj v oblastech, o které bude ještě řeč, zcela určitě s tím, že konzorcium se skládá z několika partnerů. Tím klíčovým partnerem a hlavním nositelem je Fyzikální ústav Akademie věd České republiky a nenahraditelnými členy a řekněme subjekty, se kterými vlastně chceme doručit tomu průmyslu to, co vlastně budeme popisovat, tak je instituce HighLise, SID, STAR, Ústav termomechaniky a společnost Cardam. To jsou hlavní členové konzorcia. My se vlastně zaměřujeme na aplikovaný výzkum a vývoj, jak bylo zmíněno, v oblasti digitalizace, v oblasti vývoje produktů při využití vlastně inovativních technologií, jako jsou aditivní technologie výroby, laserové technologie, opracování povrchu, povlakové systémy, které vlastně jsou generovány na Fyzikálním ústavu. A tou třetí oblastí je vlastně edukace a poradenství. Naším cílem je podpora malých a středních podniků v tom, aby dokázali lépe využít inovace k tomu vlastnímu růstu v rámci obchodních modelů, v rámci výrobních procesů, které vlastně nabízejí na tom dnešním trhu. Co je skutečně důležité, my se snažíme vybudovat instituci, která nezastupitelně se podílí vlastně na obchodovatelnosti volnosti a přenosu transferu technologií směrem do toho českého průmyslu. Je důležité, že my jsme se rozhodli centralizovat vlastně obchod a marketing v tom smyslu, aby to konzorcium se skutečně naučilo obchodně jednat s tím průmyslem a přenést ty inovace v tom správném slova smyslu do té ekonomiky.
Hraje u vás roli i udržitelnost?
Udržitelnost je, řekněme dneska už, jeden z nezbytných parametrů v rámci procesu, který nabízíme. Udržitelnost je vlastně dneska součástí legislativy, je součástí vlastně i ekonomických požadavků při financování z bankovních sektorů. To znamená, ty podniky budou muset nacházet v tom svém prostředí, v tom svém procesu odpovědi, který my jim se snažíme pomoct vlastně vytvořit a poskytnout vlastně ty nefinanční reportingy, o kterých je vlastně každodenně už dneska řeč. Takže my jsme schopni jim pomáhat jak vlastně s výpočtem současného stavu udržitelnosti, tak vlastně s návrhem, jak optimalizovat ty vnitřní procesy, ale i produktovou základnu, využívat třeba 3D tiskové technologie pro to, aby vlastně vznikal produkt, který má vyšší udržitelnost v rámci cirkulární ekonomiky.
A co konkrétně v rámci inovačního centra nabízíte?
My nabízíme 3 základní oblasti. Ta první oblast se týká digitalizace, druhá oblast se týká vývoje produktů při využití vlastně těch inovativních technologií, té technologické základny, kterou v konzorciu disponujeme, a ta třetí oblast je vlastně ta edukace a poradenství. Pokud se vrátím vlastně k tomu základnímu tématu digitalizace, tak vlastně pro nás je strašně důležitý, abychom při komunikaci s daným podnikem pochopili vlastně jeho potřeby a pochopili jeho procesy, pochopili vlastně jeho koordinaci v rámci tvorby přidané hodnoty a vlastně na to navrhujeme o tom nějaký digitalizační plán. Jo. Ta vstupenka vlastně dneska je jakýsi digitalizační audit, což není nic robustního, jedná se o několik hodin práce, jsou to služby poskytované zdarma a v rámci této služby vlastně si jednoduše zmapujeme, v jaké situaci ten podnik se vlastně nachází z hlediska charakterizace digitalizace. Ale to, co je jako pro nás zásadní a myslím si, že pro podniky bude zásadní a myslím, že vlastně to je to hodnotné, které společně můžeme vytvořit, jsou v našich očích digitální strategie. Protože pokud podnik dobře pochopí, k čemu digitalizace slouží a dokáže společně s námi se zaměřit na dlouhodobý růst v rámci digitalizace, tak potřebuje vytvořit digitální strategii. Digitální strategie v sobě vlastně zahrnuje celou řadu projektů, jako takzvanou roadmapu projektů, a každý ten projekt má vlastně i svoji ekonomickou návratnost, to znamená, my vlastně říkáme, pojďte digitalizovat, dívejte se na to jako na komplexní celek přes všechny úrovně digitalizačních technologií, který vlastně jako digitalizace znamená. Dívejte se na to i jako z hlediska na změnu toho prostředí, protože bezesporu prostě pokud podnik se stává víc digitálním, tak se mění i to prostředí, ta kultura. Je potřeba v tom najít i paterny komunikační, to znamená, jak to vysvětlovat lidem ve společnostech. A to všechno vlastně zahrnuje ta digitální strategie. A to je jakási cesta, kterou my dokážeme v té spolupráci vytvořit. A pokud teda to prostředí přijme, ten podnik přijme to řešení, tak se vlastně vydává na dlouhodobou jako cestu změny. V oblasti vývoje produktů se hlavně jedná teda o vývoj produktů s cílem využít inovativní technologie. U nás vlastně z centru si podnik může nejenom ošahat a vyzkoušet vlastně ty technologie, které jsou tam k dispozici v rámci takzvaného test before invest solution, ale jde o to, že v České republice máme celou řadu podniků, které jsou charakteristicky tím, že jsou vlastně dodavatele dodavatelů. Jo? To je ta situace, kde vlastně my se pohybujeme a potřebujeme jim pomoct vytvářet produkty. Produkty, které vlastně dokážou být obchodovány ideálně prostě na cílových trzích. A pokud teda ty podniky nebudou mít tu šanci se k těm produktům dostat, tak ta situace je velice složitá a je vlastně samozřejmě velice finančně náročná. Takže my se snažíme vlastně využít programy grantového charakteru, který máme k dispozici, a poskytovat ty služby s cílem, aby podniky se dostaly k těm konečným produktům a využili maximálně vlastně těch inovativních technologií, které máme v centru k dispozici. V oblasti edukace a poradenství. Se zaměřujeme samozřejmě na poradenství služeb, které jsem popsal, ale důležitým vlastně charakterem je, že my chceme dlouhodobě poskytovat edukaci v expertízách, na které se zaměřujeme. A to znamená, že vlastně chceme proškolovat ty lidi v těch konkrétních podnicích a díky tomu vlastně roste to know-how, díky tomu vlastně dochází k tomu transferu té technologie a díky tomu vlastně můžeme se dostat k řešení, které vlastně dlouhodobě se hledá a to znamená, že ta inovace je cesta vlastně k nějakému růstu v té ekonomice a prostě bez edukace to vlastně jako nepůjde úplně. No.
Takže máte takový komplexní přístup. A jaké máte plány do budoucna?
My jsme si definovali naši strategii v rámci B4 v minulém roce a do té strategie vlastně patří jako organický růst a patří jako anorganický růst. Když bych se držel toho organického růstu, tak je to bezesporu využít maximálně vlastně těch finančních prostředků, které máme k dispozici a poskytovat ty služby v té maximální možné míře. Dneska vlastně máme v pipeline nebo řekněme v těch obchodních vztazích natvořeno desítky subjektů, se kterými vlastně zpracováváme ty projekty, což nás velice těší, protože jsme vlastně v tom minulém roce trošku museli dodělat centrum vlastní, jo, museli jsme dodělat technologie a vlastně jsme začali pracovat i na těch vztazích, abychom ty kontraktace dostali co nejdřív do pohybu. No a v tom anorganickém slova smyslu my se budeme soustředit zase na podporu české ekonomiky, protože my vlastně kolem centra chceme stavět i nové subjekty, které budou nositeli produktů, služeb, které vlastně my jako se snažíme vyzkoumat, vyvinout. A tyto subjekty by potom vlastně měly se starat o tu obchodovatelnost. Především o tu obchodovatelnost a o to získání vlastně toho nezbytného, to jsou tržby a marže. A z toho vlastně se pak zpětně zase dá financovat výzkum, vývoj a samozřejmě celá řada další věcí.
A jak v praxi funguje ta spolupráce mezi vědci a soukromými podniky?
To je samozřejmě dlouhodobě složitý problém, jo. Ale pokud se zase na to díváme z toho pohledu naší situace, jo, tak teď myslím jako velikosti ekonomiky, ve které se jako vyskytujeme, tak my zhruba jako vykazujeme něco kolem 130-140 miliard v rámci prostředků výzkumu a vývoje, ať už na úrovni podniků, anebo univerzitně akademických institucí. Tyto prostředky my vnímáme jako veliké v tom smyslu, že se domníváme, že by se měly jako efektivně využívat. Jo. Na druhou stranu, pokud se chceme porovnávat s vyspělými podobně velkými státy, které vlastně se tou inovací víc a víc jako živí a dokáže jí dobře efektivně prodávat, tak se dneska bavíme o tom, že těch prostředků je vlastně nedostatečně a Česká republika vlastně z hlediska HDP věnuje něco do 2% do vědy a výzkumu v těch státech, kde ta přidaná hodnota je v tomto smyslu vyšší a je lépe obchodovaná, tak se to pohybuje kolem 3-3,5% a ty státy, jako je třeba Izrael nebo dokonce Jižní Korea, tak ty se pohybují kolem 5-5,5% prostředků, které se vlastně věnují do vědy a výzkumu. Takže jde o to vlastně, čím chceme být. Jo. Jestli si chceme skutečně posunout z hlediska té situace, která je dneska, která je dobře charakterizovatelná tím, že prostě máme celkem slušnou výrobní základnu, máme schopnost vyvíjet, máme menší schopnost prodávat, my to vlastně necháváme tak trošku na okolních státech a prostě jsme vývozci, ale z toho pojetí využíváme vlastně nižší maržovost, takže pak se nám i hůř financují vlastně ty inovativní cesty. Tak samozřejmě, když se nám podaří ty prostředky zvýšit a efektivně využívat, tak dle mého soudu ta cesta je správná a je to na nás, jak to odpracujeme.
Vy hovoříte o velkých projektech a můžete se s námi podělit o nějaké zajímavé, na kterých jste nedávno pracovali a které vám třeba zůstaly v paměti?
Tak zůstali v paměti celá určitě, ale jde o to, že my asi v tuhle tu chvíli nechceme úplně mluvit o těch konkrétních produktech, které máme ve vývoji, protože vlastně jsou ve vývoji a nepřísluší se ještě hovořit o těch firmách, pro které pracujeme v tom smyslu, co připravujeme. Ale my se zabýváme více sektory, to znamená produkty, které vyvíjíme a služby, kde teda se profilujeme, tak se týkají sektoru aerospace, leteckého sektoru, automotiv, je tam samozřejmě sektor zdravotnictví, sektor nástrojařiny, tooling, jo, tak to jsou vlastně typický sektory, do kterých my se snažíme doručit a těm podnikům vlastně pomáhat zvyšovat tu jejich konkurenceschopnost.
Mně to nedá, abych se nezeptala na téma umělé inteligence, která v současnosti hýbe nejenom Evropou. Jaký je váš pohled na budoucnost AI? Ubere firmám pracovní místa nebo naopak zlepší životy nás všech?
Tak dobrá otázka na závěr. Já za sebe můžu říct, že oblast umělé inteligence se vlastně predikuje na různých analýzách, dostupných analýzách jako růstová. To znamená, že pokud se díváme na velikost trhu dnes a díváme se spolu třeba 5-10letého výhledu, tak vlastně předpoklad je jako velký růst. Jo. Ten hlavní trh je Amerika, samozřejmě vedle toho Asie, Čína a evropský trh je neméně důležitý. Co je samozřejmě nezbytné pochopit u oblasti AI, je vlastně dostupnost dat, protože ty modely, které ať už jsou na bázi symbolického programu, mají symbolické AI, ale především vlastně modely, které se dneska využívají, tak jsou na bázi strojového učení a neuronových sítí, tak oni vlastně potřebují data. Jo, data a zase data. A ty data, pokud teda nebudou k dispozici, tak vlastně, nebo pokud budou nějakým způsobem limitována, tak vlastně se potom ten trh bude charakterizovat jiným způsobem, což vlastně Evropa svým způsobem jako dělá, protože se i z hlediska etiky a z hlediska legislativy vlastně profiluje trošku jinak než ta americká základna a nebo Asie. Tam je prostě přístup k těm datům odlišný. Takže my se díváme na to, nebo můžeme říct, že AI jako vnímáme jako součást prostě evolučního technologického předpokladu a bude to samozřejmě ovlivňovat naše životy a bude to ovlivňovat, ale i v tom pozitivním slova smyslu ty naše životy, protože vlastně AI je řešením jako kognitivních funkcí člověka, nebo podporuje vlastně ty kognitivní funkce v tom smyslu, že dokáže mnohem rychleji analyzovat, jo, dokáže škálovat, jo, to znamená, dokáže prostě se dívat nejenom na hodinový snímek jako očima člověka, ale dokáže se dívat třeba během tí hodiny na miliony filmů. Jo. Takže vlastně vy dokážete prostě analyzovat tuny obrovských dát, který prostě vám poskytují možnost uvažování a se rozhodování. A to prostě uvidíte, jakoby, nebo uvidíme i z hlediska výrobních procesů. To samozřejmě bude mít dopad nejenom do těch obchodních a marketingových modelů, které dneska vlastně jako se uplatňují nejvíc, tak samozřejmě v tom výrobním prostředí je potřeba to vnímat jako důležitou oblast. My se AI zabýváme především v oblasti vývoje produktů v oblasti topologické optimalizace například a v té výrobní části se zabýváme vlastně analýzou dat a uplatněním AI algoritmů v oblasti prediktivní údržby například.
Paní Škrábalová, chcete k tomu něco doplnit?
Tak tato otázka je velice důležitá vlastně pro všechny, si myslím, dnešní občany, jak v České republice, tak i v Evropské unii. Zajímá vlastně dnes umělá inteligence poměrně všechny, protože se dotýká vlastně všech oblastí našeho života a pro občany jako takové je důležité, aby byli schopni s umělou inteligencí vlastně nějakým způsobem spolupracovat a adaptovat se na ní. Takže pro nás z naší strany vlastně České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu my vidíme v umělé inteligence právě ty příležitosti. Samozřejmě jsme si vědomi i určitých rizik, které umělá inteligence přináší do různých oblastí života. Je potřeba tedy ji řádně kontrolovat a vědět, jak s umělou inteligencí pracovat. Za Českou republiku bych zde ráda zmínila, že my v současnosti aktualizujeme naši národní strategii umělé inteligence, která vlastně je v současné době v takové stádiu už poslední fáze schvalování. My v té národní strategii umělé inteligence, kterou jsme už vlastně měli v roce 2019, tak jsme ji měli soustředěnou na řadu oblastí vlastně lidského života, ekonomiky, od trhu práce, vzdělávání až pro průmysl, vědu, výzkum. A nyní v té aktualizované národní strategii umělé inteligence samozřejmě tyto oblasti taky akcentujeme a snažíme se právě v té oblasti například vzdělávání nebo průmyslu a inovací přispět k tomu, aby Česká republika patřila mezi státy, které tu umělou inteligenci vlastně zde i vyvíjejí a pak jsou ty produkty zde i využívány našimi občany. Ráda bych jenom ještě zmínila, že právě ta aktualizovaná národní strategie umělé inteligence se třeba nově i zaměřuje na vlastně veřejnou správu a využití AI. Měla by být vlastně schválena do konce tohoto poletí českou vládou. Pokud všechno půjde dobře, my na té aktualizované národní strategii umělé inteligence nepracujeme sami jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, my jsme její koordinátor a spolupracují na ní i další rezorty, jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vlastně úřad vlády, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další samozřejmě ministerstva, které mají co dočinění s umělou inteligencí, co jsou dnes vlastně všechny, také Ministerstvo pro místní rozvoj. Máme tam i zapojeny do její tvorby stakeholdery, různé neziskové organizace, pak tam máme také zástupci podnikatelů, zástupce vysokých škol.
Pojďme se vrátit k vašemu projektu. Vy jste se díky programu Digitální Evropa stali součástí sítě Evropských center pro digitální inovace. Jaké výhody to vašemu projektu přineslo?
Tak my vnímáme samozřejmě celou řadu synergií díky tomu, že jsme se stali součástí těch evropských digitalizačních hubů. Myslím si, že ty synergie jsou samozřejmě především související se sdílením možností, zkušeností, které získáváme díky tomu, že komunikujeme napříč. A ten program svým způsobem je relativně mladý, to znamená, že ta zkušenost a ty znalosti postupně narůstají, ale naší snahou je vlastně komunikovat a koordinovat v součinnosti s těmi ostatními evropskými huby a tu zkušenost přenášet efektivně do průmyslu. No.
A pro žadatele o podporu z programu Digitální Evropa by určitě bylo zajímavé slyšet, jak hodnotíte celý ten administrativní proces spojený s unijním programem, jak dlouho vám to trvalo, co se vám osvědčilo, anebo naopak, co pro vás bylo nejtěžší?
Tak ten program jako vnímáme samozřejmě z několika úhlů pohledu. Pokud je mi známo, tak sám ten program se připravoval možná 8 let na úrovni Evropy a vlastně my jsme se museli zabývat tak 2-3 roky vlastně tím programem, abychom dokázali vlastně se zúčastnit a získat ten program, takže nám to trvalo tak 2-3 roky. Ale vlastně dneska už jako to efektivně běží. My vnímáme, že podpora, která skrze ten program je poskytovaná podnikům, je vlastně kladná, je kladného charakteru. My vnímáme vlastně jako exponenciální nárůst možností spolupráce s těmi podniky. Poskytujeme vlastně ten formát de minimis v rámci tohoto programu. Pokud to podniky dobře pochopí, tak vlastně velice rychle na to reagují tím, že tu službu využívají a vedle toho samozřejmě nabízíme i standardní komerční spolupráce a nebo ty grantové. Nicméně já to dneska vnímám tak, že jsme překonali nějaké bolesti a snažíme se prostě využít maximálně ty svěřené prostředky a doručit v průmyslu a vlastně pomoct tomu průmyslu v té rovině, o které se tady diskutuje. No.
A já vám přeji, aby se vám to dařilo i nadále. Děkuji oběma ještě jednou, že jste přijali naše pozvání a věřím, že jste naším povídáním nalákali i další zájemce o podporu z inovativního programu Digitální Evropa.
Já děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla spolufinancována Evropskou unií. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.